Pelajaran hiji. Mangpaatna kadali diri. Naon kadali diri teh? Jalma nu boga kadali diri bisa sabar ngadagoan, nahan diri, ngarengsekeun pagawean nu teu pikaresepeun, miheulakeun kapentingan batur. Kunaon penting? Budak nu boga kadali diri bisa nolak godaan pikeun ngalakukeun nu goreng sanajan eta katingalina pikaresepeun. Sabalikna, budak nu teu boga kadali diri bisa jadi jalma nu gede ambek jeung kasar. Babari depresi. Kacanduan rokok atawa nyalahgunakeun alkohol jeung narkoba. Milih dahareun nu teu sehat. Numutkeun hiji panalungtikan. Jalma nu keur leutikna boga kadali diri, engkena jarang boga masalah kasehatan jeung kauangan. Manehna oge leuwih taat hukum. Tina panalungtikan eta, Profesor Angela Duckworth di University of Pennsylvania nyimpulkeun yen kadali diri teh sifat nu alus pisan. Kumaha cara ngajarkeunana? Waktu ngomong henteu, kudu tetep henteu. Prinsip kitab suci, lamun enya, sebut enya, lamun henteu, sebut henteu. Matius 5 ayat 37, tina Sunda formal. Budak leutik, bisa wae ngadat supaya kahayangna digugu ku kolotna, malah dihareupeun loba jalma. Lamun kolotna ngelehan, budak bakal nyaho, yen ngadat teh, carana ngarobah jawaban kolot nu tadina henteu, jadi enya. Sabalikna, lamun kolot tetap pengkuh, budak bakal diajar hal penting dina kahirupan. Nyaeta, urang teu bisa menangkeun sagala nu dipikahayang. Dr. David Walsh nulis, sabenerna, jalma nu bisa ngadalikeun diri teh, malah leuwih bagja. Urang teu nyaah ka budak lamun ngajarkeun yen sagala kahayangna bakal kacumponan. Lamun ti ayeuna saderek ngomong henteu ka budak, engke manehna bakal bisa nolak godaan. Misalna waktu digoda make narkoba, diajak hubungan seks saacan kawin, atawa ngalakukeun hal-hal goreng sejena. Bantu budak sangkan ngarti yen sagala tindakan manehna bakal aya hasilna. Bohade, boh goreng. Prinsip kitab suci. Naon anu ku urang dipelakan, eta nu kaalah hasilna. Galata 6 ayat 7. Budak saderek, kudu ngarti unggal tindakan teh, aya hasilna. Lamun manehna teu ngadalikeun diri, balukarna goreng. Misalna, lamun budak saderek babari ambek, manehna bakal dijauhan ku babaturanana. Sabalikna, lamun manehna bisa nahan diri waktu aya nu pikakeuheuleun, atawa sabar teu motong omongan batur, manehna bakal dipikaresep. Bere nyaho budak, yen hasilna alus lamun manehna bisa ngadalikeun diri. Ajar budak miheulakeun nu penting. Prinsip kitab suci. Bisa milih-milih mana anu hade. Filipi 1 ayat 10, tina Sunda formal. Ngadalikeun diri lain ngan saukur teu ngalakukeun nu goreng. Tapi oge, ngalakukeun nu penting sanajan eta teu pikaresepeun. Ajar budak pikeun nangtukeun hal-hal nu paling penting tuluy tita manehna pikeun miheulakeun hal eta. Contona, budak kudu ngagawekeun PR heula saacan ulin. Bere tulada nu hade. Prinsip kitab suci. Kami teh mere tuladan supaya maraneh oge milampah sakumaha anu ku kami dipilampah ka maraneh. Yohanes 13 ayat 15. Budak bakal ningali tindakan saderek waktu nyang hareupan kaayaan nu teu nyenangkeun atawa ngajengkelkeun. Bere contoh, yen hasilna leuwih alus lamun urang ngadalikeun diri. Misalna, waktu budak nyieun kesalahan, nah saderek langsung ambek atawa tetep sabar. Dina katerangan gambar disebutkeun. Latih ti ayeuna. Lamun ti ayeuna saderek ngomong henteu ka budak, engke manehna bakal bisa nolak godaan. Misalna waktu digoda make narkoba, atawa ngalakukeun hal-hal goreng sejenna. Katerangan tambahan. Ajar kutuladan. Naha budak bisa ningali abdi tetep sabar waktu aya nu ngajengkelkeun? Naha abdi ngajelaskeun ka budak? Kunaon abdi milih tetep sabar waktu aya masalah? Di pandangan budak, abdi jalma nu siga kumaha? Nu gancang ambek? Atawa nu bisa ngadalikeun diri? Ceuk sababaraha kolot.
Abdi mere nyaho ka budak, teu nanaon lamun manehna rek keuheul atawa ambek. Tapi ulah nepi ka ngaganggu nu sejen. Mun teu bisa ngadalikeun emosi, manehna teu meunang deket-deket jeung batur, nepi ka manehna tenang. Teresa.
Abdi jeung pamajikan pasti muji barudak, unggal maranehna nunjukkeun sikep nu alus. Oge waktu maranehna bisa sabar, tenang, jeung ngadalikeun diri, sanajan aya nu pikakeuheuleun. Wayne.
Akhir artikel.